veče, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 16. februara. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Crnogorski Interpol tvrdi da Srbija nije htjela sarađivati na slučaju Šarić. Delegacija Evropskog parlamenta i Bosne i Hercegovine ukazale na značaj promjene Ustava Bosne i Hercegovine. MUP počeo istragu o financijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale sporazum o saradnju u obrazovanju, kulturi i sportu. Evropska unija dala rok Grčkoj do 16. marta da smanji budžetski deficit. Papa poziva irsko sveštenstvo da se suoči s pedofilijom. U emisiji koja je pred vama danas istražujemo, hoće li građani Bosne i Hercegovine zaista ovog ljeta moći putovati u zemlje Evropske unije bez ponižavajućeg čekanja u redovima za vize? Osim toga, bavimo se i mogućim raspletom slučaja Šarić iz perspektive regionalne stabilnosti. Dok ga crnogorska policija traži, Beograd tvrdi da se glavno osumnjičeni za šverc 2 tone kokaina zapravo krije baš u Crnoj Gori. No prije toga pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rukovodilac Nacionalnog centralnog biroa Interpola u Podgorici Dejan Đurović izjavio je da Srbija nije želela da sarađuje sa Crnom Gorom u vezi sa slučajem Darka Šarića, osumnjičenog za šverc kokaina iz Južne Amerike, da su pravosudni organi Srbije želeli efikasnu saradnju sa crnogorskim koja bi rezultirala hapšenjem Darka Šarića u Crnoj Gori, trebalo je samo da raspišu poternicu onog trenutka kada nije uspelo njegovo hapšenje u Francuskoj, rekao je Đurović. Specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, podsjetimo, rekao je da informacije govore da se Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina, nalazi u Crnoj Gori. Usvajanjem zajedničke izjave kojom se ukazuje na značaj promjene Ustava Bosne i Hercegovine i sprovođenja 5 ciljeva i 2 uslova za brži napredak BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, danas je u Sarajevu okončan dvodnevni 12. interparlamentarni susret BiH delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta Erdoğan Kukan.
Urgent need for constitutional reform.
To su urgentne ustavne promjene čiji cilj bi bio stvaranje jednog koherentnog opstojnog sistema.
U delegaciji Evropskog parlamenta smatraju da Bosna i Hercegovina treba što prije da donese i zakon o popisu stanovništva. Istovremeno upozoravaju da nacionalistička retorika u BiH nije dobrodošla, kao ni prijetnje teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije BiH Halid Genjac kaže da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za liberalizaciju viznog režima, ali se požalio na politizaciju tog pitanja zbog zahtjeva predstavnika nevladinih organizacija iz BiH izrečenih na sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta.
Oni su sugerisali da se odgodi liberalizacija vizare. Obrazloženje da to ne bi se koristilo za izbornu kampanju.
Vođa delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan je dodao da ovaj zahtjev neće uticati na odluku Evropske komisije i da su za liberalizaciju viznog režima za BiH građane preostali samo tehnički detalji. Nije želio pominjati bilo kakav datum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Visoka predstavnica Evropske unije i potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton sutra dolazi u posjetu Sarajevu, odakle dan kasnije odlazi u Beograd, a potom i u Prištinu. Prva posjeta evropske ministarke spoljnih poslova regionu biće prilika da se prenesu poruke Brisela, pre svega bosansko-hercegovačkim političarima, o tome kako Unija vidi i želi da vidi bosansko-hercegovačku državu.
Tek što je parlament izglasao povjerenje novoj komisiji, čija je potpredsjednica, prije nego što je zajedno sa španskim predsjedništvom utvrdila sve detalje novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini, prva evropska ministrica vanjskih poslova dolazi u zemlju što se tumači kao jasan znak važnosti kako je stabilizaciji bosansko-hercegovačkoj prilika pridaje zvanični Brisel. Što se tiče same visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton, ona je u nekoliko dosadašnjih javnih istupa, koje mediji i ne samo oni ocjenjuju uopštenim, bez čvrste osnove i poruke, ipak imala par čvrstih tačaka. I to baš na Bosni i Hercegovini, gdje je pokazala da razumije koliko je važno ozbiljno shvatiti bosansko-hercegovačku situaciju. Za mene je jasno, to je država u kojoj različite zajednice moraju živjeti zajedno, svaka sa svojim ponosom, ali zajednički život je neminovnost. Mogu imati onoliko referenduma koliko žele, ali na kraju riječ je o jednoj državi. Baronesa je namjerno ili ne također, govoreći o Bosni i Hercegovini, rekla da će europske poruke i politika, ukoliko ne bude išlo kao što i ne ide komunikacijom, europski političari, bosansko-hercegovački političari pa narod, krenuti nešto drugačijim putem. Zaobilazeći oni koji do sad nisu imali volje za saradnjom, Brisel se namjerava obraćati direktno onima koji će ove jeseni svojim glasanjem odlučiti tok bosansko-hercegovačke politike nakon izbora. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
U MUP-u Srbije potvrđeno je da je po nalogu višeg tužiloštva pokrenuta istraga o finansijskim malverzacijama najbližih saradnika vladike Raško-Prizrenskog Artemija. Srpska pravoslavna crkva je u nedelju policiji prosledila dokumentaciju. Kako piše Blic, Simeon Vilovski, najbliži saradnik smenjenog vladike Artemija, iskoristio je 700.000 dinara uplaćenih za narodne kuhinje na Kosovu da bi povezao sebi staž od 1992. do 2007. Opozicioni pokret za promjene zatražio je da crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen bude kontrolno saslušan u parlamentu zbog, kako je saopšteno, negativnog uticaja njegovih izjava. Roćenove izjave o odnosima sa Srbijom, uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom o granici između Crne Gore i Kosova, kao i druge, nanose štetu regionalnoj stabilnosti i unutrašnjim političkim odnosima u Crnoj Gori, kažu u pokretu. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novići i ambasador Srbije u BiH Grujica Spasović potpisali su u Sarajevu sporazum vlade Srbije i veća ministara BiH o saradnju u obrazovanju, kulturi i sportu. Cilj sporazuma je da se razvije neposredna saradnja obrazovnih institucija, razmena stručnjaka, nastavnika, stažista, postdiplomaca i studenata, kao i davanje stipendija. Na tenderu za izgradnju 110 km severnog kraka koridora 10 od Novog Sada do Horgoša i od Subotice do Kelebije, najnižu cenu ponudio je konzorcijum na čelu sa preduzećem za puteve Beograd u iznosu od 9,97 milijardi dinara, odnosno manje od 1 milion evra po kilometru. Konačnu odluku nakon kompletnog pregleda dokumentacije doneće vlada Srbije.
Hrvatsko preduzeće Hidroelektra Niskogradnja u konzorcijumu sa Voj putem iz Subotice je ponudilo cenu od 11,55 milijardi dinara, a slovenačka firma Primorje za 13,47 milijardi dinara. Predstavnik Voj puta Duško Dražić najavio je žalbu jer konzorcijum preduzeća za puteve Beograd nije uskladio cenu sa rastom inflacije, a u tenderu se navodi da je neophodno navesti fiksnu cenu.
Komisija neka radi svoj deo posla, ali ako se bude strikt držala slovo zakona, onda će odbiti jer to nije kvalitetna ponuda.
Predstavnik konzorcijuma preduzeća za puteve Beograd Aleksandar Stanović kaže da je sve bilo u skladu sa zakonom.
Nema fiksno, u tenderu postoje tri kvalifikacije za ponderisanje. Da li je ovo dobro ili nije, to će dati komisija, ovo je bilo naše.
Prema ugovoru, izgradnja 110 km pola autoputa na koridoru 10 treba da počne u martu ove godine, a prema uslovima tendera trajeće maksimalno 22 mjeseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, ministri financija Evropske unije upozorili su danas na sastanku u Briselu Grčku da mora da otkloni rizike koji prete da ugroze stabilnost evropske valute i značajno smanje potrošnju za ovu godinu. U saopštenju objavljenom posle sastanka ministri su dali rok Grčkoj da do 16. marta pokaže da je na dobrom putu da smanji budžetski deficit sa 12,7% na 8,7%. Granični prelazi u Grčkoj od jutro su ponovo blokirani zbog štrajka carinskih službenika koji će trajati do petka. Carinici štrajkuju zbog mera grčke vlade o smanjenju plata u okviru prevazilaženja budžetske krize. Iran odbacuje optužbe američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja je juče u Kataru izjavila da se Iran kreće ka vojnoj diktaturi. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad.
Naravno, mi ne shvatamo njen komentar ozbiljno. Ona je šef diplomatije i mora da daje mnogo izjava. Ali mi smo svjedoci nekoliko kontradiktornosti u njenim izjavama, izjavama drugih oko Obame. Mi ne znamo da li njene izjave reflektuju poziciju Obamine administracije ili su stav pojedinih frakcija unutar Obamine administracije.
Ahmedinejad je poručio zapadnim zemljama da im je bolje da se promene i da započnu saradnju.
Naravno, ako neko djeluje protiv Irana, naša reakcija neće biti kao u prošlosti kada smo mi odgovarali riječima. Ne, mi ćemo im odgovoriti tako da će zaželiti.
Američki i pakistanski zvaničnici saopštili su da je u zajedničkoj akciji pakistanskih i američkih obaveštajnih službi u Pakistanu uhvaćen jedan od glavnih vođa talibanskih pobunjenika Mula Abdul Ghani Baradar, dok port parol Talibana Gari Mohamed Yusuf Ahmadi demantuje za Reuters tu vest.
Nije uhapšen, on je u Afganistanu. Kogod da je rekao da je uhapšen, to je potpuno netačno. Ja ozbiljno to odbacujem. On je dobro i nastavlja svoje aktivnosti u Afganistanu.
Dan posle teške železničke nesreće u Belgiji, spontani štrajk mašinovođa doveo je skoro do potpune paralize železničkog saobraćaja. Mašinovođe su obustavile rad zbog, kako navode, pomanjkanja sistema sigurnosti na belgijskim prugama. Poraženi ukrajinski predsjednički kandidat Julija Timošenko uložila je žalbu Vrhovnom administrativnom sudu na rezultate prošlonedeljnih izbora. Papa Benedikt XVI pozvao irsko sveštenstvo da se hrabro suoči sa pedofilskim skandalom koji je potresao crkvu, ali nije ništa preduzeo u vezi sa zahtevom žrtava da glavne biskupe prinudi na ostavku, saopšteno je danas iz Vatikana. Saopštenje se pojavilo pošto se završio vanredni sastanak pape sa irskim biskupima. Susret američkog predsjednika Baracka Obame i tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame poslaće jak signal Kini da je došao čas da se reši pitanje Tibeta, rekao je danas portparol Dalaj Lame. Obama će primiti tibetanskog duhovnog vođu u četvrtak u Beloj kući, uprkos protivljenju Kine. I na kraju ovog pregleda vesti još jednom vas podsjećamo na najvažnije. Crnogorski Interpol tvrdi da Srbija nije htela saradnju sa Crnom Gorom. Delegacija Evropskog parlamenta i BiH ukazale na značaj promjene Ustava Bosne i Hercegovine. MUP počeo istragu o finansijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. BiH i Srbija potpisale sporazum o saradnju u obrazovanju, kulturi i sportu. Evropska unija dala rok Grčkoj do 16. marta da smanji budžetski deficit. Iran odbacuje optužbe Hillary Clinton da ova zemlja ide ka vojnoj diktaturi. Papa poziva irsko sveštenstvo da se suoči sa pedofilijom.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. Najprije o viznim olakšicama za Bosnu i Hercegovinu najavljenim za juli ove godine, o čemu zapravo još niko nema pouzdane potvrde. Tokom međuparlamentarne evropsko-bosanske rasprave u Sarajevu, domaćini su tvrdili da do oktobra, do novih izbora, neće biti donesena odluka. Gosti iz Brisela su ovaj stav demantirali. Najava za prilog Marije Arnautović koji slijedi mogla bi zapravo glasiti i ovako. Evropski su parlamentarci stigli u Sarajevo ne bi li tamošnje političare uvjerili kako je ipak dobro da njihovi građani imaju vizne olakšice. No lokalni moćnici koje su izabrali baš ti obespravljeni stanovnici nikako ne mogu shvatiti evropsku upornost jer ne vide sopstveni interes od lakšeg odlaska njihovih glasača u inostranstvo.
Više od godinu građani Bosne i Hercegovine očekuju vijest da konačno mogu slobodno putovati. Bosna i Hercegovina je, pored Albanije, ostala jedina država u regionu koja nije dobila liberalizaciju viznog režima, zahvaljujući činjenici da se političari na vrijeme nisu mogli dogovoriti oko ispunjavanja svih potrebnih uslova iz mape puta. Donošenje pozitivne odluke za Bosnu i Hercegovinu i dalje je neizvjesno, iako se kao mogućnost pominje početak jula ove godine. Evropski parlamentarci, koji su još jednom protekla dva dana razgovarali sa domaćim političarima, kažu da je prije procjene Evropske komisije teško sa sigurnošću reći kada će Bosna i Hercegovina biti stavljena na bijelu Schengen listu. Podsjeća i na to da su bosansko-hercegovački političari, bez obzira što su iz Brisela stalno stizala upozorenja, kasnili godinu u ispunjavanju potrebnih uslova. Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže da je u proteklih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini puno urađeno na ispunjavanju uslova, ali da to nije spektakularan rezultat za zemlju koja teži priključenju Evropskoj uniji.
A sada želim da ne bi u tim predizbornim mjesecima to iskoristili za nabiranje političkih poena sam proces vizumske liberalizacije, jer to nije neki spektakularni rezultat ove vlasti. I često kažem kada sam u Sarajevu da je Sarajevo mjesto sa stilom, a da političari nemaju puno stila.
Tokom interparlamentarnog susreta u Sarajevu mogle su se čuti ocjene nekih bosansko-hercegovačkih parlamentaraca da Evropska unija neće dati zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini prije opštih izbora zakazanih za oktobar ove godine. Ovakve tvrdnje demantovao je izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
To nije istina, to je izjava koju je dao jedan od vaših poslanika. To uvijek onako nešto čuje napola, pa se onda to pošalje kao fakat i iz toga je Bosna i Hercegovina mnogo puta znala otkoračati u prošlost umjesto da napravi iskorak u budućnost.
Za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini potrebno je ispuniti još nekoliko tehničkih uslova. Kada će odluka u Briselu biti donešena nije se usudio prognozirati ni predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Eduard Kukan.
I don't mention the date.
Ne može se govoriti o nekom određenom datumu iz prostog razloga jer je to proces u okviru Evropske unije. Prema Lisabonskom ugovoru uvedeno je načelo koodlučivanja koje donekle usporava taj proces donošenja odluke. U svakom slučaju naš stav je da neće biti nikakvog odlaganja donošenja odluke o viznoj liberalizaciji kada se za to steknu uslovi, kazao je Kukan. Ni bosansko-hercegovački političari nisu mogli potvrditi informaciju kada će građani Bosne i Hercegovine dobiti viznu liberalizaciju, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Nekoliko navrata između reda, kada tako kažem, podučeno da ništa nije gotovo, do sve nije gotovo, da se mora do zadnjeg, da tako kažem, uslova raditi savjesno i da praktično je vrlo rigidan pristup onome što je zadato.
Predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Milorad Živković.
Bosna i Hercegovina ne ide onom brzinom koju očekuju evropski parlamentarci od nas, ali to je nešto što nije od juče, nego od prije. Bosna i Hercegovina se teško nalazi kompromis, ali idemo korak po korak.
Halid Genjac, poslanik u državnom parlamentu, kaže kako je jasno da i unutar Evropske unije postoje neslaganja oko odluke o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu.
Prisutna je izvjesna politizacija ovog pitanja. Bez obzira što je politička odluka o ukidanju viza donesena, ponovno se politizira pitanje u manjem dijelu Evropske unije, nažalost i u krugovima Bosne i Hercegovine dovodeći to kontekst izbora.
Tokom sastanka evropskih parlamentaraca sa nevladinim sektorom predstavnici ovih organizacija zahtijevali su da se bosansko-hercegovački političari zbog činjenice da se ne uspijevaju dogovoriti i zbog toga što su kasnili sa ispunjavanjem potrebnih uslova kazne tako što Bosna i Hercegovina neće biti stavljena na bijelu Schengen listu prije okončanja opštih izbora u oktobru. Ovakav prijedlog zabrinuo je izvjestiteljicu Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanju Fajon. Objašnjava zbog čega.
Ja mislim da na prvom mjestu su uvijek ljudi i to radimo za ljude i žao mi je da puno političara i možda drugih predstavnika organizacije u Bosni i Hercegovini nema tega u mislih kada razgovaraju oko vizumske liberalizacije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o slučaju Šarić. Specijalno tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal saopštilo je kako ima informacije da se Darko Šarić, glavno osumnjičeni za šverc kokaina iz Južne Amerike, najvjerojatnije krije u Crnoj Gori. Činjenica je, kaže Zoran Glavonjić, da su Šarić i njegovi saradnici slobodni, što pokazuje da saradnja srbijanskog i crnogorskog pravosuđa naprosto ne valja. Beograd tvrdi da će, dok je to tako, biti ugrožena i regionalna sigurnost.
Miljko Radisavljević, tužilac Srbije za organizovani kriminal, izjavio je da određene procjene govore da je za Darka Šarića, pljevljaka sa srpskim državljanstvom osumnjičenog da je vođa kokainskog kartela, najlakše da se u ovom trenutku krije na području Crne Gore i da se ta mogućnost ne može isključiti. Radisavljević je za List Press rekao da očekuje, ukoliko se ta informacija pokaže tačnom, da Šarić bude uhapšen i izručen Srbiji. Pored Šarića, koji još nije lociran i za kog se tvrdi da ima i slovački pasoš, u Crnoj Gori se na slobodi nalazi još nekoliko osoba osumnjičenih da su njegovi najbliži saradnici u kokainskom biznisu. Željko Ivanji, član odbora za bezbednost Skupštine Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je situacija u kojoj pravosuđa Crne Gore i Srbije ne sarađuju dobro na slučaju Šarić opasna za obe zemlje.
U ovom konkretnom slučaju kao da postoje samo dve opcije. Ili je to neki politički inat, prvenstvo mislim na Crnu Goru, ili neka zaštita narkokartela u Crnoj Gori. To je definitivno utiče na bezbednosnu situaciju u regionu. Narkokarteli su toliko moćni da mogu da utiču na sudbinu zemalja, pogotovo na sudbinu onih zemalja koje su tako male. Prihod od tog posla za dilere na svjetskom nivou mnogo veći od budžeta država.
Specijalno tužilaštvo u Srbiji najavilo je da će Šariću za nekoliko dana biti oduzeta basnoslovno vredna imovina koju posjeduje širom zemlje. Boža Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da odbijanje Crne Gore da zadrži u pritvoru ili izruči Šarićeve saradnike izaziva ozbiljnu sumnju.
U skladu sa zakonom vi uvek možete određenu volju da upakujete u ovu ili u onu formu. Nema država motiv da nekog ne izruči. Uvek neko u državi ima motiv da nekog ne izruči. Da li je to nekakva umešanost, umrežavanje, da li je to novac, da li je to ucena, da li je to prednja po tu državu, ja to sad ne znam. Ako bi oni hteli da sarađuju i ako bi poštovali ugovore koji su potpisani, ja mislim da bi ta saradnja išla potpuno drugačije.
Sadašnje stanje nesaradnje je neodrživo, smatraju naši sagovornici, i Crna Gora i Srbija to će uskoro morati da promene ili će u suprotnom od Evrope dobiti neku vrstu sankcija. Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme, rekao je za naš program da se odavno sumnja da se još neka tražena lica sa poternica Srbije kriju u Crnoj Gori, kao što su Željko Maksimović Maka, Bogoljub Karić ili Zvezdan Terzić, i da će to morati da se promeni.
Crna Gora polako, ne samo kod naše policije i pravosuđe, nego i uopšte u regionu, počinje da dobije jedan sasvim nepotreban loš ugled. Mislim da bi nekakav model za ponašanje ovim stvarima bilo ovo što su uradili Hrvatska i Bosna i Hercegovina sa bilateralnim sporazumom po kome će pravosnažno osuđena lica u jednoj državi koja su izbegla u drugu i brane se od izručenja državljanstva morati da služe kazne u zemlji koju odaberu.
Pretpostavlja se da je klan Darka Šarića u proteklih 10 godina u narkobiznisu i drugim poslovima, kako se to kaže, obrnuo 4 do 5 milijardi evra. Zato bi, kažu Miloš Vasić i Božo Prelević, i Srbija i Crna Gora trebalo da daju odgovor kako je moguće da do nedavno ništa nije preduzeto.
Ono što znamo to je da je Šarić postao interesantan negde 2000. godine, ali po liniji pranja novca, što je već dovoljan znak za uzbunu, ali očito je on veoma inteligentan i sposoban operator.
Da li je to pitanje nedostatka dokaza u tom predmetu, da li su oni uopšte tražili dokaze, to je naravno pitanje za jednu analizu za koju sam ja siguran da se ovde neće izvršiti, mislim ovde i na Srbiju i na Crnu Goru, jer ona neće biti preterano prijatna.
U ovom trenutku za hapšenje i kažnjavanje pripadnika Šarićevog narkokartela izuzetno su zainteresovane i Sjedinjene Američke Države i njena agencija za borbu protiv droge DEA i sve evropske zemlje. Željko Ivanji zaključuje da to pokazuje da je rešavanje slučaja Darka Šarića od međunarodnog interesa i nada se da će to u praksi sprovesti Crna Gora i Srbija.
Mislim da bi i Srbija i Crna Gora zbog nesaradnje mogle da imaju problem u eurointegracijama, ali ja očekujem da saradnja mora da bude uspostavljena, pa ukoliko ne postoji zdrav razum, onda bar pritisak.
Američka agencija DEA u saradnji sa Srpskom bezbednostno-informativnom agencijom sredinom oktobra 2009. u međunarodnim vodama u Atlantskom okeanu na glavnom putu krijumčarenja droge iz Južne Amerike ka Evropi zaplenila je 2 tone i 800 kg kokaina. Utvrđeno je da je organizator ovog šverca Darko Šarić, zbog čega se u Srbiji protiv njega i još 23 osobe vodi istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Podgorici pak ne žele na velika zvona komentirati navode da se Šarić nalazi na teritoriji Crne Gore. Saopštava se međutim da će o policijskom izvještaju raspravljati Skupštinski odbor za sigurnost. U tom se tekstu, prenosi naš Petar Komnenić, među ostalim može pročitati da je Darko Šarić sigurnosno interesantan još od 1993. godine. Dobro ste čuli, 17 godina. Ali unatoč tome, Agencija za nacionalnu sigurnost o njemu se pozitivno izjasnila, te mu napisala papir po kojem nije opasan. To mu omogućava dobijanje crnogorskog državljanstva. S jedne strane neprofesionalan, a s druge velo misterije zaokupljen odnos državnih organa prema čovjeku kojeg se sumnjiči da je ni manje ni više nego jedan od balkanskih narkobosova.
Komentarišući izvještaj Crnogorske uprave policije u kome se tvrdi da se odbjegli pljevljak Darko Šarić već duže vrijeme operativno tretira kao jedan od glavnih organizatora šverca narkotika i kao osoba koja je navodno novac od tog ilegalnog posla prala kupovinom nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Goran Danilović za naš radio kaže:
Ja sam zapanjen onim što sam dobio kao informaciju. Zapanjen sam činjenicom da, pored svega što se navodno radilo u vezi slučaja Šarić, je neko na kraju procijenio da njemu kao solidnom građaninu treba, uz prethodne garancije da će se odjaviti iz državljanstva Srbije, omogućiti državljanstvo Crne Gore. Zaista vjerujem da je pogubno za demokratske prilike u Crnoj Gori da se na tako nonšalantan način ljudi odnose prema nekome koga su i sami, opet kažem, navodno pratili, ali za koga je očigledno i nedvosmisleno u ovom trenutku da je opasnost ne samo po našu unutrašnju bezbjednost, nego i po bezbjednost u regionu. To je čovjek koji sa tolikim novcem i onaj koji stoji iza njega, jer sam ja ubijeđen da gospodin Šarić ima svog šefa, mogu uticati na političke prilike u bilo kojoj europskoj zemlji.
U izvještaju uprave policije koji je dostavljen Odboru za bezbjednost, a čije dijelove danas objavljuju štampani mediji, navodi se da je Šarić, za kojim je crvenu Interpolovu potjernicu raspisala srpska policija, prema operativnim saznanjima jedan od glavnih narkobosova u regionu, a u prilog toj tezi pominje se i njegova, citiram, kriminalna saradnja, kraj citata, sa kontroverznim Rožajcem Safetom Kalićem, koga je srpska policija u više navrata označila kao jednog od regionalnih organizatora šverca narkotika. Uprkos tim saznanjima u crnogorskoj upravi policije tvrde da nije bilo osnova da se protiv Šarića primjene mjere tajnog nadzora ili da se on uhapsi. Buni međutim to da je protivno operativnim informacijama nadležnih organa, kako se navodi u izvještaju MUP-a koji će članovi odbora također razmatrati, Agencija za nacionalnu bezbjednost dala zeleno svjetlo da se Šariću izdaju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, nakon što su mediji uveliko počeli da ga dovode u vezu sa švercom kokaina iz Urugvaja. Problematična je okolnost što se Šarić u izvještaju MBA starom 3 godine opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba u poglavlju naslovljenom organizovane kriminalne grupe. Član odbora i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović kaže da bi tek trebalo utvrditi koji su nadležni organi radili nesavjesno i zbog čega.
Za sutra je veoma važno pitanje šta je Agencija za nacionalnu bezbjednost dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdalo garancije na osnovu mišljenja Ministarstva odbrane i Agencije za nacionalnu bezbjednost, garancije da on može da se povrati u crnogorsko državljanstvo ko dobije otpust iz srpskog državljanstva. Dakle, nedvosmisleno je, najblaže rečeno, neprofesionalizam i neodgovornost uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih struktura, pa i samog ministarstva, iako želi da pobjegne od toga unutrašnjih poslova, u čitavom tom postupku.
Ne stišava se ni prepucavanje na relaciji Podgorica-Beograd, dok nadležni u Srbiji crnogorske kolege optužuju za nesaradnju u ovoj policijskoj akciji, iz Podgorice uzvraćaju da je Srbija dala zeleno svjetlo odbjeglom Šariću da se skloni na sigurno. U opširnom intervju u današnjoj Pobjedi prvi čovjek crnogorskog Interpola Dejan Đurović navodi kao indikativan podatak to što srpska policija nije Podgorici dostavila potjernicu nakon što je Šarić izbjegao hapšenje u Francuskoj i obrao se na letu Montenegro Airlinesa za Podgoricu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U međuvremenu u Podgorici se oglasila portparol policije Tamara Ralević. Ona je podsjetila da se informacije u ovakvim slučajevima razmjenjuju Interpolom, a ne putem javnosti. Precizirala je da je uprava nakon dobijanja međunarodne potjernice za Šarićem preduzela mjere s ciljem da ga pronađu i uhapse, te još jednom ponovila da saznanja policije Crne Gore ukazuju da je Šarić napustio teritoriju te države prije raspisivanja potjernice i da se trenutno nalazi u jednoj evropskoj državi s kojom opet Podgorica ima aktivnu komunikaciju. Ralević je dodala da će policijska uprava sve podatke i saznanja koja dobije u toj komunikaciji ili na drugi način podijeliti s Beogradom, a ukoliko se Šarić pojavi na crnogorskom teritoriju, bit će uhapšen radi provođenja ekstradicionog postupka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete čuti revolt nevladinih udruga nakon još jednog ubistva u Sarajevu kojeg su počinili mladi delikventi.
Ukoliko je osoba koja je štićenik kuma imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, htjela da puca, da ubije, da povrijedi, koga prati, ko radi s tim licima, znači cijeli sistem je zakazao. Mi građani u principu trebamo da zahtijevamo sigurnost za sebe i svoju djecu. Ne treba biti briga kako će vlast to da uradi. Oni to moraju uraditi.
Hoćete li znati kako se ponaša vlast prema ovakvim zahtjevima građana, a što kaže struka, osobito psiholozi, ostanite na našim talasima ili zavirite na našu internet stranicu. Ostalo je vremena za kratke vijesti. Ljudmila Cvetković.
Crnogorski Interpol tvrdi da Srbija nije htjela saradnju sa Crnom Gorom. Delegacije Evropskog parlamenta i BiH ukazale na značaj promjene Ustava BiH. MUP počeo istragu o finansijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. BiH i Srbija potpisale sporazum o saradnju u obrazovanju, kulturi i sportu. Papa poziva irsko sveštenstvo da se suoči sa pedofilijom.
Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić, ostajte mi zdravo.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede istražujemo dokle je Skupština Srbije stigla u pripremi deklaracije o Srebrenici. Je li vladajuća demokratska stranka spremna na kompromis koji podrazumijeva odustajanje od kvalifikacije genocid? Jelena Trivan kaže da to nije suština već.
Nego da pokažemo da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin.
Vi ste pomenuli reč zločin sada, da li je to namjerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid.
Reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine i koji su dogodili u prošlosti dajem im kao zločin zajedničko ime.
Još jedna žrtva maloljetnih delikvenata u Sarajevu na radnom mjestu ubijena 28-godišnja djevojka. Ubica štićenik kazneno-popravnog zavoda.
Ukoliko je osoba koja je štićenik kuma imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, htjela da puca, da ubije, da povrijedi, koga prati, ko radi s tim ljudima, znači cijeli sistem je zakazao.
Predsjednik komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Pero Sudar najavljuje novi val odlaska BH Hrvata u Hrvatsku ako se usvoje najavljene izmjene zakona o prebivalištu.
Oni koji danas imaju dvoje dokumenta, ako se budu morali prema ovom zakonu odreći jednih, mislim da ne treba biti previše prorok, da ne treba previše poznavati stanje, da će se većina napose mladih ljudi odlučiti za hrvatske dokumente.
Zaustavljanje rušenja divlje gradnje u Crnoj Gori se tumači kao amnestija bogataša i njihovih velelepnih objekata na obali.
To ne samo amnestija divljih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji, baš kao i evropski dužnosnici u Briselu, s interesovanjem iščekuju kakvu će rezoluciju o Srebrenici poroditi srbijanski parlament. Vladajuća demokratska stranka pokušava isposlovati kompromis među partijama različite provenijencije. Od Miloševićevih socijalista, koji su vodili Srbiju u ratnim vremenima, do Nikolićevih naprednjaka koji su od radikala, koji su harali ratištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, stigli do europljana i intelektualaca, da parafraziram jedan od likova Derviša Sušića. Da li će eventualni kompromis značiti i odustajanje od genocida, kako ga je definirao Međunarodni sud pravde u Hagu, istraživala je Branka Mihajlović.
Jelena Trivan iz Demokratske stranke nam je rekla da još nije počeo konkretan rad na dokumentu o Srebrenici. Rezoluciju treba da predloži grupa poslanika i to se još nije desilo, tvrdi ona, ne zbog nesporazuma, već zbog toga što postoje neke prethodne obaveze. Javnost je inače obaveštena da nema političkog konsenzusa oko termina koji će biti upotrebljen u osudi onoga što se dogodilo u Srebrenici. Hoće li Srbija zvanično priznati da je to bio genocid kako stoji u presudi Međunarodnog suda i o dokumentu koji je usvojio Evropski parlament i preporučio državama u regionu, a pre svega Srbiji, da ga usvoji, ili će se to nazvati zločinom za što se zalažu i neki koalicioni partneri Demokratske stranke poput Dačićevih socijalista, kakav je kompromis moguć na kome insistira vladajuća većina, očigledno nespremna da samo na sebe preuzme odgovornost za odnos prema Srebrenici, pitanju na kome se još i danas u Srbiji mogu dobiti ili izgubiti glasači. Jelena Trivan.
Opet imamo branitelje Srba i branitelje žrtava proklamovane sa jedne i sa druge strane, a suština ove deklaracije nije to, nego da pokažemo da, da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin.
Vi ste pomenuli reč zločin sada, da li je to namerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid. Sada meni ovde u
reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine koje su dogodili u prošlosti dajem njim kao zločin zajedničko ime. Srebrenica je kvalifikovana u Međunarodnom sudu pravde kao genocid, a zločin je jedno opštije naziv koji koristimo i za druge zločine koji nisu dobili takvu pravnu kvalifikaciju. I to je sve.
Nenad Prokić iz Liberalno-demokratske stranke, koji ima jasan stav, treba osuditi srebrenički genocid, za naš program kaže o tome šta se događa u parlamentu.
Tu se pregovara, koliko ja znam sad nezvanično, da li će biti zločin ili će biti genocid sa teritorijalnim ograničenjem, i mislim da će to u stvari pokazati zrelost srpskog društva i srpskih institucija da se suoče sa onim što je rađeno u ime srpskog naroda protekle 20 godina. Mislim da smo jedino mi iz Liberalno-demokratske partije spremni da prihvatimo međunarodnu odluku Suda pravde u terminu u kojem je tamo i naznačena.
Znači vi da i Demokratska stranka?
Ne, mi liberalna, ne znam za demokratsku.
A da li ćete vi glasati za rezoluciju u kojoj nema termina genocid?
Pa nećemo, mi smo predložili svoju rezoluciju u kojoj to treba da bude tako kako jeste.
Kao što se osluškuju signali iz vladajuće koalicije, tako se sa interesovanjem očekuje i stav novih evropejaca, bivših radikala Tomislava Nikolića, koji nisu još nikada likvidaciju hiljade Bošnjaka u Srebrenici nazvali genocidom, ali koji su, smatra se u javnosti, napravili iskorak već time što su osudili taj strašan zločin. Oprezno kažu da čekaju da vide predloženi tekst kako bi se prema njemu odredili. Domaći akteri verovatno osluškuju ne samo kako će domaća javnost reagovati, već i Brisel. Kako bi, dakle, Brisel reagovao na rezoluciju o Srebrenici u kome ne bi bilo odrednice genocid? Pitali smo izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, a ona se uputio na jednu drugu adresu.
Ona institucija od koje u ovom momentu najviše zavisi dinamika približavanja Evropske unije je u Beogradu, to je Narodna skupština Srbije. A onaj koji veoma pažljivo prati šta se tamo događa nije samo izvestilac za Srbiju, nego je to gospodin Bramerc, koji mora dati sljedeći izveštaj o napretku Srbije u uspostavljanju pune saradnje sa Haškim tribunalom. I poruka i odgovor na pitanje koje ste vi meni dali je srpska poruka gospodinu Bramercu i on će je u svakom slučaju uvažiti.
Jelko Kacin podsjeća da se u rezoluciji Evropskog parlamenta odaje pošta svim žrtvama Zapadnog Balkana i da je to urađeno upravo da bi se Beogradu olakšalo. Parlamenti Makedonije, Crne Gore i Hrvatske su usvojili tu evropsku rezoluciju, podsjeća Kacin.
E, sad, ako Srbija misli da je to jedina zemlja Zapadnog Balkana koja se na neki način odvaja od toga, ona samim time daje i poruku da još uvijek ne razume bliske prošlosti. Imamo samo jednu odluku, samo jednog suda, i ta govori o genocidu u Srebrenici.
Nenad Prokić iz Proevropske liberalne partije, na koju između ostalih manjih partija može pasti odluka o sudbini tog dokumenta ako dođe do raskola u parlamentu, smatra da rezolucija Evropskog parlamenta obavezuje Srbiju, koja želi da postane deo Evropske zajednice, koju on naziva novom domovinom.
Ja ne znam da se o tome može raspravljati. Da li se može raspravljati o tome da buduća država u koju treba da uđemo treba da promeni odluke u svojoj rezoluciji, jer mi nismo spremni da taj termin podnesemo. Ako nismo spremni da taj termin podnesemo, ne treba tamo ni da ulazimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se u noći između ponedjeljka i utorka dogodila još jedna tragedija koju su prouzrokovali maloljetnici. Prilikom pokušaja pljačke kladionice u jednom od nekad elitnih dijelova grada, teško je ranjena 28-godišnja Amela Džindo. Jedan od napadača, maloljetni Alen Magaš, smrtno je stradao, dok je drugi napadač uhapšen. Građani su zabrinuti, nevladine organizacije protestiraju. Vlast, koja je nakon ubistva Denisa Mrnjavca obećavala konkretne akcije, za sada šuti, kaže Ivan Katavić.
28-godišnja Amela Džindo još jedna je žrtva maloljetnika u Sarajevu. U pokušaju pljačke kladionice koja je rezultirala uporabom vatrenog oružja, Amela je zadobila teške tjelesne povrede. Glasnogovornica kliničkog centra u Sarajevu, Bijana Jandrić.
Ona je operativno zbrinuta, to su teške povrede, prerano je za bilo kakvu prognozu.
Nešto prije 19 sati dvojica muškaraca upala su u kladionicu u kojoj je Amela radila. Nakon kraće rasprave, radnica je pucala u jednog pljačkaša koji je od zadobivenih povreda preminuo, dok je drugi razbojnik pucao u nju, nanijevši joj teške tjelesne povrede. Policija je završila uviđaj i identificirala počinitelje. Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Utvrđeno je da je smrtno stradala muška osoba malodobni M.A., rođen 1992. godine na stanju Sarajevu. Također je identificiran i drugi učesnik u pokušaju razbojništva u pomitu kladioncu i utvrđen da se radi o Č.K. rođenog 1990. godine nastanjen u Sarajevu, koji je u jutarnjim satima lišen slobode i u toku je kriminalistička obrada nad ovim licem.
Mediji su naknadno objavili da je smrtno stradali napadač maloljetni Alen Magaš, štićenik Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine HUM iz Sarajeva. Udruženje Akcija građana osudilo je ovaj događaj i pozvalo vlast da poduzme nešto u suzbijanju maloljetničke delikvencije u Sarajevu. Darijan Bilić, aktivista udruženja Akcija građana.
Ukoliko je osoba koja je štićenik kuma imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, htjela da puca, da ubije, da povrijedi, koga prati, ko radi s tim licima, znači cijeli sistem je zakazao, mi građani u principu trebamo da zahtijevamo sigurnost za sebe i svoju djecu, ne treba biti briga kako će vlast to da uradi. Oni to moraju uraditi.
Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar iz Tuzle, ističe da se ovakvi događaji konstantno ponavljaju u Bosni i Hercegovini. Za ovu vrstu problema nema brzih rješenja, dodaje Prohić.
Morali bi se mijenjati neki temeljni elementi u našem društvu. Prije svega tužilaštvo, pravosuđe, zatim prosvjeta, obrazovanje i tako dalje. Mi u čitavom našem obrazovnom sistemu imamo apsolutno zanemarenu vaspitnu funkciju. Pravo da vam kažem, možda je čudo da i više nemamo ovakvih slučajeva.
Građani Sarajeva ogorčeni su zbog ovakvih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Dok ne uvedu neke sankcije da svako oružje koje se nosi bez dozvole je kažnjivo sa 5 godina zatvora, više neće nikome ne opazati da nosi oružje, samo to.
Samo da nekom. Jedino, nema drugog. Kakve ustanove, kakve prostorije im, nažalost, lično ja ne bih imao milost.
Vjerovatno i vlast i ovo sve stanje kako jeste dovodi do toga. Ovdje nema zakon.
Još gore će biti. Ovo je samo početak.
Ovakvo nešto moglo se i očekivati. Vlasti koje su obećavale mjere kojima bi bilo spriječeno ubijanje mladih ljudi u Sarajevu, ništa nisu ispunile. Da su u Sarajevu na udaru kladionice pokazuje podatak da je u protekle 2 godine opljačkano preko 140 kladionica hladnim i vatrenim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na što upozoravaju katolički biskupi glede novog hrvatskog zakona o samo jednom prebivalištu, zašto Bosna i Hercegovina gradi aerodrome, a ne autoputeve, te zašto je crnogorska vlast odustala od rušenja bespravno izgrađenih objekata. Biskupske konferencije Hrvatske i Bosne i Hercegovine upozorile su danas da bi najavljene izmjene Hrvatskog zakona o prebivalištu i boravištu mogli dovesti do dodatnog egzodusa Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Biskupi pozivaju na bolji rad institucija kojim bi se stalo na kraj mogućim zloupotrebama, koje su rezultat dvostruke prijave prebivališta, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Predložene izmjene zakona o prebivalištu i boravištu po kojima bi se bosansko-hercegovački Hrvati morali odlučiti za boravište samo u jednoj državi su diskriminirajuće. Mogu svojim posljedicama dovesti do destabiliziranja cijele regije i ako se usvoje dovešće do dodatnog iseljavanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Zajednički je stav Komisija Justicije Pax, Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Ukoliko se usvoji predloženi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu građana, nije moguće isključiti veliki val novih emigranata u Hrvatsku, do kojeg bi došlo ne samo zbog diskriminacije, nego i zbog perspektive ulaska Hrvatske u Europsku uniju. To novo stanje donijelo bi silne teškoće ne samo izbjeglicama, nego i Hrvatskoj, koja bi morala povećati socijalna izdvajanja. Navodi se u izjavi što su je danas u Zagrebu predstavili predsjednici komisija, sisački biskup Vlado Košić i pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar. Sudar je najavio mogući scenarij ako se ovakav zakon usvoji.
Oni koji danas imaju dvoje dokumente, ako se budu morali prema ovom zakonu odreći jednih, mislim da ne treba biti previše prorok, da ne treba previše poznavati stanje, da će se većina napose mladih ljudi odlučiti za hrvatske dokumente.
Sudar im to ne zamjera.
To je zasigurno novi val ljudi koji će razumno zaključiti u ovom trenutku u stanju političkom, ekonomskom i svakom drugom napose u kojem se nalazi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, da im je goli život važniji od svih ideala o kojima mi govorimo.
Podsjećajući kako je u hrvatskom medijskom prostoru stvorena slika da bi sređivanje stanja oko dvojnog državljanstva uštedilo hrvatskom proračunu mnogo novca, još potrebnijeg u ova krizna vremena, zajednička izjava poziva da parlamenti Hrvatske i Bosne i Hercegovine donesu usklađene zakone o prebivalištu i boravištu, kojim bi se onda, citiramo, razborito i sa podijeljenom odgovornošću i razmjernim materijalnim troškovima reguliralo ostvarivanje prava svim dvojnim državljanima. Dvije komisije pozivaju da se boljim radom institucija uklone nezakonitosti do kojih dolazi zloupotrebom dvojnog državljanstva. Predsjednik Hrvatske justicije, pak biskup Košić, kazuje kako je načuo da se ovaj zakon čak da bi prošao sa što manje javnih reakcija željelo staviti na glasanje 18. veljače, kada će svi biti okupirani inauguracijom novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Kao da su u postupanju hrvatskih vlasti prema Bosni i Hercegovini, pa i u ovom slučaju, osjeća neka autocenzura i želja za dopadanjem Europi, kazao je.
Tako se događa, nažalost, i kod nas, naših političara, koji možda i ne dobe nekada baš sve napisano što moraju rešiti, premda se često kaže da će oni ići po zacrtanom programu, jel su od koga je zacrtao, nadamo se sami, jel i narod koji ih je birao, ali da se nekada dobiva dojam da su to nekakve autocenzure, da bi se nekome svidjelo, to je također jedna pretpostavka, ne može se to tvrditi, mi nemamo nekakve sada konkretne argumente za to.
Biskupske konferencije apeliraju da se sa izmjenama hrvatskog zakona o prebivalištu i boravištu pričeka do donošenja izmjena bosansko-hercegovačkog ustava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iako ima svega 30 kilometara autoputa, Bosna i Hercegovina želi graditi aerodrome. Posljednji najavljeni je onaj u Trebinju. Niko osim entitetskog premijera Milorada Dodika ne zna od kojih para bi se gradio, niti što je opravdanje za ovaj projekat. Ni vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ništa bolje. Gradnja aerodroma u Visokom Gradišu udaljenom 20 km od Sarajeva počela je prije 16 godina i nikada nije završena. Opštini su ostavljeni samo dugovi prema vlasnicima na čijoj je zemlji bez njihovog znanja izgrađena pista. I dok se entitetske vlasti takmiče ko će prije izgraditi novi aerodrom, brige o postojećim zračnim lukama apsolutno nema. Radi jedino aerodrom u Sarajevu. Sa Mostarskog nema letova, s Banja Lučkog samo prema Cirihu i Beogradu, a Tuzlanski je od prije nekoliko dana ponovno zatvoren. Još jednu u nizu Ripljevskih priča iz domena, vjerovali ili ne, danas vam prenosi Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji koja ima svega 30 km autoputa, a i ostali drumovi su joj u katastrofalnom stanju. Ali ta činjenica ne zabrinjava postojeću vlast. Umjesto da grade puteve, oni se zalažu za izgradnju aerodroma. Posljednji primjer je najava predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika da će u Trebinju, koji ima oko 20.000 stanovnika, graditi aerodrom. Dodikova projekcija je utopijska, da će trebinski aerodrom u prvoj godini imati 250.000. U drugoj 500.000, a u trećoj čak milijun putnika. Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Slobodan Šaraba, inače Trebinjac, Dodikovu ideju smatra suludom.
Mi vidimo
imao putnika, niti bi imao aviona. Putnika ne bi imali zato što se u ovim teškim vremenima ljudi jako teško odlučuju da putuju avionom i išli bi najradije autobusom, ali išli bi autobusom iz Srebrenja da ima autobuske stanice. Žalost je što neko u gradu na jugu Hercegovine želi da pravi aerodrom, a Trebinje nema ni autobusku stanicu.
Za razliku od Šarabe, direktor aerodroma Zoran Okilj opravdanost gradnje dovodi u vezu sa blizinom Dubrovačke zračne luke i eventualnom razmjenom putnika.
Ono što nas povezuje u toj priči jeste da je dokument studiju izvodljivosti radila referentna kuća iz Beča koja je slične poslove radila i za Dubrovački aerodrom.
Direktor aerodroma Dubrovnik Roko Tolić kaže da ga Trebinjski aerodrom ne interesuje, a o mogućoj saradnji koju priželjkuju u Trebinju ističe.
Hvala, ali ne hvala. Mi za sada raspolažemo sa dovoljno vlastitih resursa koje ćemo razvijeti u budućnosti.
Dodikova želja da u Trebinju izgradi makar i pistu do oktobra je predizborna kampanja lidera SNSD-a. Podsjećamo da je i uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2006. u istom gradu otvorio heliodrom, na koje pune 4 godine nije, kažu mještani, sletila ni ptica, a kamoli helikopter. Dodik nije jedini u Bosni i Hercegovini koji bi da gradi aerodrome. Odlukom ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine 1994. u visokom mjestu udaljenom 20 km od Sarajeva počela je gradnja aerodroma. Zbog nepoznanica koliko je i čijeg novca uloženo, gradnja je već odavno stala. Većinski vlasnik je Bosanska investiciona organizacija na čijem je čelu Hasan Čengić, visoki funkcioner Stranke demokratske akcije, koji je opštini manjinskom vlasniku na teret ostavio samo dugove. I to prema građanima kojima je mimo njihove volje i znanja zemlja oduzeta za gradnju aerodroma. Borislava Simić o tome kaže.
Da neko može uzeti i prevesti na sebe, registrovati se u sudski registar svoje privatno preduzeće na vašu zemlju, a nisu riješeni vlasnički odnosi, pa to nema ni u Zanzibaru.
Vijećnik u opštinskom vijeću Visoko, Nihat Čengić.
Evo sada najnoviji podatak koji sam dobio prije neki dan, 30 cisterni koji je bilo pod aerodromom ide za 20.000 maraka, 30 cisterni, 3.000 tona, 3.000 litara nečega, nafte, benzina i tako dalje, ide Zoki u Žepče.
Gradnja aerodroma u Bosni i Hercegovini kad kome padne na pamet, ali i odsustvo bilo kakve želje da se ulaže u postojeće, posljedice je nepostojanja državne strategije. Naime, u državi koja ima 4 miliona stanovnika postoje 4 međunarodna aerodroma: Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka. Jedino sarajevski radi punim kapacitetom. Tuzlanski, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio vojni aerodrom, a do prije nekoliko godina pod upravom međunarodnih vojnih snaga, u međuvremenu je postao civilni. Jedina dva leta koja je imao prema Istanbulu i Frankfurtu prije nekoliko dana su ukinuta. Na ovim letovima, kaže direktor Enver Jukanović, prosječno je u odlasku i povratku bilo 10 putnika. Zbog toga se nameće pitanje koja je opravdanost aerodroma u Tuzli.
Aerodrom Tuzla ima svoje mjesto u ovoj državi i ima sigurno svoju svijetlu budućnost.
I dok su sa tuzlanskog aerodroma ponekad avioni polijetali i slijetali, mostarska pista je uglavnom prazna. Sa tog aerodroma nema letova ni u jednom pravcu Europe i svijeta, što ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je i to preduzeće trpjelo zbog nepostojanja gradske uprave. A kad je i formirana, aerodromu je dato tek 50.000 eura, kaže direktor Marin Raspudić.
Kontaktima sa našim potencijalnim partnerima, znači to su prije svega, ajde kažem, zemlje koje gravitiraju Međugorju, jer se mi borimo za te čartere, oni u 9. mjesecu nama pošalju upite, da li imate to, da li imate to, da li imate to, mi ne možemo odgovoriti, mi nemamo donačnika, nemamo izvršne vlasti, nemamo budžeta, ti njih ne interesuje. Jednostavno oni vas skidaju sa liste potencijalnih, ajde kažem, aerodroma za iduću godinu.
Na web stranici Banjalučkog aerodroma se navodi da se radi o najbržem, najbezbjednijem i najekonomičnijem izlazu Republike Srpske u svijet. Na pitanje koje su to relacije kojima se iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta leti u svijet, odgovara direktor Velimir Bobić.
Sa Banjalučkog aerodroma je let Sarajevo-Banja Luka-Tirih i obratno. I komercijalni letovi, znači mala poslovna avijacija, ljudi koji iz inostranstva, iz raznih zemalja dolaze, obavljaju razne poslove, sastanke u Banja Luci.
Kako je Bosna i Hercegovina zemlja čuda u svakom pogledu, pokazuje i većina Trebinjaca koji, sudeći prema odgovorima, nikada nisu letjeli niti uopšte imaju saznanja da će upravo eventualna gradnja aerodroma biti naplaćena iz njihovih džepova. Pitali smo ih da li je Trebinju potreban aerodrom.
Pa apsolutno potreban da se što prije dođe u svijet, da se putuje u svijet i da dolaze iz svijeta.
Zašto bi se vozili kolima do Beograda 8 sati kad možemo za sat vremena popijeti? Kako je vas u Beogradu ili bilo gdje?
Pa nonsens, kao i mnogi nonsensi u Trebinju, prodaje se hava, ruši se privreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je vlada Crne Gore kapitulirala pred divljom gradnjom? Logično je pitanje nakon objavljivanja informacije da će sve što je sagrađeno do jeseni 2008. godine biti legalizirano, a za 3000 objekata suspendovana su rješenja o rušenju. Ovo saopštenje nadležnog ministarstva izazvalo je reakciju dijela nevladinog sektora, koji ovaj akt smatra odrazom nemoći vlade da se izbori sa počiniteljima krivičnog djela. U ministarstvu, međutim, kažu da se radi samo o zastoju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Moratorijum na rušenje građevinskih objekata koji su nelegalno sagrađeni do avgusta prošle godine predstavlja jasan dokaz da Ministarstvo za uređenje prostora nema snage i političke volje da se na ozbiljan način pozabavi problemom nelegalne gradnje, rekao je za naš program zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji je reagujući na odluku vlade da obustavi rušenje nelegalnih objekata rekao da će stavljanje moratorijuma na odluke o rušenju, koje se inače nisu sprovodile, otvoriti dodatan prostor za legalizaciju objekata koji ne bi smjeli biti legalizovani.
Lokalne uprave i ostale institucije koje zadužene donošenje planova se stavljaju pod jako veliki pritisak investitora koji će sada biti u prilici da ponude i novac i razne usluge kako bi njihovi objekti bili uklopljeni. Pored toga, sama ova činjenica se stavlja neka vremenska distanca od koje objekti neće biti rušeni, stavlja u jednu neravnopravnu poziciju sve one građane koji su gradili, znači nakon 2008. godine. I ono što će manas uraditi jeste svakako ispitati ustavnost samog tog akta ministarstva koje lokalne uprave tek trebaju da potpišu.
Problem divlje gradnje u Crnoj Gori predstavlja veoma raširenu pojavu koja ne uključuje samo male porodične kuće koje su sagradile porodice slabijeg materijalnog stanja, već i grandiozne vile i turistički objekti. Upravo zbog velikog broja divljih objekata velike vrijednosti koje su sagradili razni domaći i strani financijski moćnici, dio javnosti nije uvjeren da će država imati snage da se izbori sa ovim problemom. Obustava rušenja divlje gradnje u Mansu se tumači kao amnestija počinilaca ovog krivičnog djela. Dejan Milovac.
Ne samo amnestiju divljih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe. Samim tim što će ovi ljudi biti amnestirani od krivičnog gonjenja za to što nelegalno gradili, niko neće nakon legalizacije pokretati pitanje odgovornosti građevinskih sektora, zatim ljudi u sekretarijatima i na kraju krajeva samog ministra Gvozdenovića za ono što imamo kao trenutno stanje u Crnoj Gori.
U Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, međutim, objašnjavaju da se ne radi o obustavljanju rušenja nelegalnih objekata, već o privremenoj fazi vladinog projekta koja je uslovljena ugovorom o kreditu sa Svjetskom bankom. Portparol ministarstva Zoja Spahić Kustodić za naš radio kaže da je projekat zemljišne administracije i upravljanja vrijedan 22 miliona eura, a da će jednu polovinu finansirati država, a drugu Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj.
Ugovorom o kreditu između Svjetske banke i vlade Crne Gore ustanovljena je obaveza potpisivanja memoranduma o razumijevanju između ministarstva i opština korisnica sredstava, a između ostalog memorandum predviđa i moratorijum na rušenje bespravno izgrađenih objekata započetih prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i gradnje objekata, odnosno do objekata koji su građeni do 30. augusta 2008. godine. Napominjem da moratorijum znači samo jedan zastoj, jednu pauzu, jedan time out kada je riječ o rušenju objekata, sve do momenta dok se ne usvoje prostorno-urbanistički planovi opština.
Prostorno-urbanistički planovi bi trebalo da preispitaju svaki pojedinačni slučaj nelegalne gradnje, kaže Zoja Spahić Kustodić, koja napominje da će se ukloniti svi objekti koji se ne uklope u nove planove. Međutim, prema riječima PR-a ministarstva, neki objekti koji se sada tretiraju kao nelegalni uz plaćanje dodatnih nameta ipak će imati mogućnost da se nađu u novim planskim dokumentima.
Mogućnost uklapanja u plansku dokumentaciju ne nosi i obavezu da se takav objekat uklopi ukoliko ne odgovara propisanim standardima. Ukoliko objekat zadovoljava propisane standarde i predviđen je planskom dokumentacijom, naše je opredjeljenje, a sadržano je u zaključku vlade, da se za takve objekte propiše i posebna poreska politika koja će posebnim porezima kazniti i one nelegalne graditelje čiji se objekti mogu uklopiti u plansku dokumentaciju. Moratorijum izvršenju postupaka za rušenje objekata se ne odnosi na sagrađene nakon stupanja na snagu novog zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata, niti na objekte koji su nastavili nelegalne aktivnosti na postojećim objektima. U narednih mjesec dana očekujemo usaglašavanje memoranduma i potpisivanje sa crnogorskim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.